بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. سير hakkında danışmak istedim, kısa malumat. Bu tehlikeli hastalığın yayıldığına göre. Bu öyle bir hastalık ki, aziz kardeşler, həqiqətən onunla istehzə etmək olmaz. Onu küçümsəmək olmaz. Ona önəm verməmək olmaz. Bəzi insanlar var ki, elə bilir ki, sehr boş şeydir. Min bir gecə kitabında yazılan əfsanələrdən biridir. Rastlaşmışıq belə insanlara ki, ibadət əhlidir. Az olsa elmi var. Amma inanma. Səbəbi də bunun xəyal olduğunu deyir. Şək yoxdur ki, bu əsli var İslama nisbət olan firqələrdə. Mu'təzilə firqəsi sehri inkar edir. Ona görə də bunun nisbəti olduğuna görə, ümumən İslama nisbət olan firqələrdən belə bir fikrin olduğuna görə də bu zaman-zaman içində hətta əhlüsünnəyə belə yermişdir. Bəzi bu cür fikirlər savadsız əhlüsünnədən bəzilərinə. Necə ki, məsələ, rafizlərdə özəl olaraq Əli radiyallahu anh zikr eləyəndə necə ki, kərramallahu vəcihəhu aleyhissaləm sözünü işlədirlər və bu zaman-zaman içində bəzi əhl-i sünnənin yazdığı kitablarda da bu cür salavata və yaxud bu cür salama rast gəlmək olur. Bu da həmin məsələlərdən biridir. Qısacası, əziz qardaşlar, sehrlə istihza etmək olmaz. Sehr haqdır. Həm kitabda sabit olmuşdur, həm də sünnədə. Sadəcə burada bir şeyə diqqət etmək lazımdır ki, mömin gərək sehrdən qorxmasın. Sehrdən qorxmaq, sehrə düşməkdən qorxmaq, sehr onu həlak edəcək deyə belə bir şeyi etiqad etmək insanın ilk öncə imanının zəifliyinin əlamətidir. Sonra da həmin insanın savadsızlığının əlamətlərindəndir. Sehrə inanmaq lazımdır, lakin ondan qorxmaq lazım deyil. Çünki Allah-u Teala elə bir xəstəlik endirməyib ki, onun müalicəsini də endirməsin. Ölüm istisna. Möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin özü Məkkədə hicrətdən öncə sehrə düşər olması, sehrə uğraması, yahudi bir qadın tərəfindən sehr olunması ən böyük dəlillərdən biridir ki, sehr haqdır. Və Quran-ı Kərimdə son iki ayət, Qul əuzu bi rabbil fələq, Qul əuzu bi rabbil nəs, emmə səbəbi də buna görədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir müddət sehirli qaldı. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, bəzi şeyləri etdiyində elə bilirdi ki, etməyib, bəzilərini etməyəndə elə bilirdi ki, edib. Bu, dini məsələlərdən xaric olan məsələlərdə. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. din məsələlərində məsumdur. Xata elə bilməz. Ayəti yanlış deyə bilməz. Hər hansı bir hökmü yanlış deyə bilməz. Vəhinəndir. Amma sual çıxa bilər ki, nəyə görə Peyğəmbər s.ə.v. Allah təala qorumadı? Nəyə görə Peyğəmbər s.ə.v. Peyğəmbər olan bir insan sehrə məruz qaldı? Bu cavabı çox rahatdır. Peyğəmbər s.ə.v.in özündə olurdu bəzi hadisələr ki, hətta sonrakilərə din olsun deyə, şəriət olsun deyə. Sonra düşər olanlar Peyğəmbər necə müalicə edir deyə, o şəkildə müalicə etsinlər deyə. Ona görə qardaşlar, Allah təala etdiyi hər şeydə hikmət sahibidir. Nazil etdiyi hər bir ayəti Quran-ı Kərimdə bir səbəb üzrə nazil edir. Hətta insanlar deməsin ki, bu ayətin nə önəmi var? Səbəbi var, bir şəxsə görə inir və yaxud bir hadisəyə görə nazil olur və onun hökmü qiyamət gününə kimi gələn bütün müsəlmanlara aid olur. Zaman hər zaman üçün münasib, hər məkan üçün münasib biri olur. Ona görə usulda belə bir qayda var ki, ibrət kimə enib onda deyil, ibret onun enişindədir. Yəni, nə səbəbə görə enibsə, o səbəb nə harada olsa, həmin ayət, həmin məsələ ona dəlildir. Həmçinin, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v. feyli olaraq, əməli olaraq sihirlənməsi və sonra Cəbrail aleyhisselam gəlib Peyğəmbər s.ə.v. Qul əuzu bi Rabbil fələq, qul əuzu bi Rabbil nəhs surəsini nazil etməsi və sonra bəyan etməsi ki, bu səni sehirdən qoruyacaq və sehirə düşər olduğun bunu sənin canından çıxardacaq və sonra sehirin harda olacağını Peyğəmbər s.ə.v. deyir, gedir Peyğəmbər s.ə.v. bir zibillikdən taraq tapır, saç dolanmış, üstündə də bəzi əlamətlər. Onu düyünlər, saplar olur, düyünlənmiş olur və onu gətirir Peyğəmbər s.ə.v. orada olan saplara, orada olan saçlara qul əudu rabbil fələq, qul əudu rabbil nəs surələrini oxuyur, üfləyir və o düyünləri açır. Və əziz qardaşlar, bu da sahabələr üçün bir şəriət olur, bir din olur. Ondan sonra da onlar öz övladlarını bu şəkildə ruhiyyə ediblər. Ona görə hikmətə baxsanız görərsiniz ki, Allah insanların məsləhəti üçün nə varsa hamısını göstərib və insanlara xeyir qapılarını da açıb. Və hər namazdan sonra görürsünüz ki, təsbihdən qabaq və yaxud təsbihdən sonra təsbih üçün sünnə olan oxumaq lazımdır. Qul huvallah, qul əuzu rabbil fələq, qul əuzu rabbil nəs. Hətta ki, əgər namazla namaz arasında kimsə sənə sehr eləmək istəsə, səni Allah qorusun deyə. Hikmət buradadır. Müsəlman, Allah Taala müsəlmanın hifz etmək üçün ona fürsət verir, özünü qorusun deyə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də ehtiyatını görərdi. Səbəbsiz şəkildə Allaha təvəkkül etməzdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem kölgədə oturardı, gündən qorunmaq üçün. Müharibə zamanı dəmir paltar geyinərdi, xançaldan, oxdan, nizədən qorunmaq üçün. Eyni zamanda da şəri məsələlərdə də evə girdikdə sünnəyə uyğun girərdi. Təbii ki, onun etdiyi sünnədir. Çıxdıqda dua oxuyardı, tualetə girdikdə dua oxuyardı, tualetdən çıxdıqda dua oxuyardı. Arda vəsvəsə və şər var, orada onun şərindən Allaha sığınardı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem tətbiq edərək bunu da ümmətinə şəriət olaraq göstərdi. Həmçinin, əziz qardaşlar, şəhrin ən böyük əlamət dəlillərindən biri də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sözləri, hədisləri. Sünnədə səhih olan hədislər və onların sağlamlığında şəkk olmayan bir hədislər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sehir haqdır. O, dəvəni qazana, insanı qəbrə qoyar. Nə deməkdir? Bu, onu göstərir ki, sehir tək insanlara olmur. Hətta heyvanlara belə onun təsiri var. Hətta cansız əşyalara belə sehrin təsiri var. Cansız əşyalara, daşa, ağaca, oduna, divara. Ona görə, əziz qardaşlar, bu cür şeylərin sünnədə sabit olması həmin məsələnin təhlükəli olduğunu göstərir. Və həmçinin, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə baxsaq, görərik ki, qul əuzu rabbil fələq və qul əuzu rabbil nəhs surələrini özü ruqyə adlandırır. Ruqyə. Və onu Abu Bakr, Omar və yaxud başqa sahabələr onu əgər bir şey hiss elədikdə öz övladlarını oxuyardılar. Ona görə, əziz müsəlmanlar, burada bir şeyə diqqət yetirmək lazımdır. Həqiqətlə vəsvəsəyə. Bəzən ola bilər ki, sən düşünəsən ki, sehrin əlamətlərindən danışıldığı zaman səndə sehir var. Bəzən belə bir vəsvəsə ola bilər. Yəni, əlamətlər var. Əlamətləri biz danışdığımız zaman ola bilsin ki, sənə vəsvəsə gələr ki, bax, bu əlamətlər səndə var. Deməli, sənə sehr olunub. Elə o anından sehr olunmamışsansa da ehtimal var ki, sənə olar. Ona görə həqiqət başqadır, xəyal başqadır. Müsəlman təvəkkülü, müsəlmanın təvəkkülü güclü olmalıdır. Və insan nə qədər Allaha bağlı olur, təvəkkülü, güclü olur, o qədər Allah-u Teala o insanı şeytanın ve şeytan cildində olan insanları şərindən qoruyur. Bunu Allah Teala vəd edir. Allah Teala buyurur ki: "Velen yec'alallahu lilkafirina alel mu'minina sabila." Nisa surəsində. Allah Teala heç zaman kafirləri iman əhlindən üstün tutmaz. Onlara fürsət verməz. Deməli burada şərt qoyur. Möminlər. İnsan doğru mömin olduğu zaman Allah Teala düşmənlərinə qalibiyyət fürsəti vermir. Harada müsəlman məğlub olsa, orada xəlal onların imanında, vəhiyə sarınmaqlarındadır. Şəriət ittiham olunmur. Amma şəriət adı ilə daşınanlar ittiham olunur. Ona görə, əziz qardaşlar, bugün bu xəstəlik hər tərəfi bürüyüb. İnsanların çoxsu deməyək, bəziləri bu xəstəlikdə, yəni ki, ailələrindən kimsə düçar olur. Qısaca onu demək istəyirəm ki, müsəlman haqqı öyrənməyə çalışmalıdır ki, onu etməyə həvəsi olsun. Batili bilməlidir ki, ondan çəkinə bilsin. Və bu baxımdan da insan hansı məqamlarda sehrə uğrayır və sehrə uğramış insanlar hansı məqamlarda canını ondan qutarır, gələ bilsin. Ən birinci sehrin ən böyük alamətlərindən, daha doğrusu insan hansı hallara düşəndə sehr ona təsir edə bilir? Ən birinci alamət bir insan İslam'a girmək üzrə olduqda. Bir insan müsəlman olmaq istədiyi an və yaxud müsəlman olduqdan sonra kamilləşməzdən öncə o vaxtı ehtimal var. Hətta bu insan İslamdan uzaqlaşsın deyə. Lakin burada bundan öncə bir önəmli şey demək istəyirəm. Sehr, möhtərəm qardaşlar, edilən bir şeydir. Yəni, olunmadan olmayan bir şeydir. Çünki ortada nəzər var, nəzər sehrlə olmur, əlaqəsi yoxdur. Bir də sehr var. Sehr olunur və sonra Allahın izni ilə o təsir eləyir. Nəzər də olunur, amma nəzər istədikdə də olur, istəmədikdə də olur. Amma sehri mütləq gərək istəyərək eləyə. O mənada ki, İbnül Qayyim rəhməhullah gətirir ki, insan öz sevdiyinə də, yəni ki, nəzər keçirə bilər. İnsan ola bilər ki, öz övladını sevə, o qədər sevə ki, hətta özünün gözü dəyə. Yəni, insanın gözü dəydiyi zaman, İbnül Qayyim deyir ki, insanın gözündən nizə formasında mənəvi olaraq oxlar çıxıb həmin insana batır. Və o oxların içində iblis olur, şeytan olur. Və insanın vücuduna qan yayılan kimi yayılmağa başlayır və təsirini göstərir. Və gözdən nəzər, həsəddən də insan uğraya bilər. Bir insan ola bilsin ki, sənin elinə həsəd eləyir, sənin gücünə həsəd eləyir, vəzifəni həsəd eləyir və malını həsəd eləyir və buradan da toxuna bilir. Və eyni zamanda sevdiyin anda da toxuna bilir. Sahabələrin biri köynəyini soyunur, bədəni gözəl olur. Adətən. Və o birisi deyir ki, nə gözəl bədəni var. Və sahabə yıxılır. Və özündən gedir. Dili qatlanır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə xəbər çatdırırlar ki, belə bir hadisə var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm deyir ki, ona deyir ki, qardaşın üçün nəyə görə bərəkət duasını oxumadın, nəyə görə qardaşını həlak edirsən? Onu göstərir ki, nəzər insan həlak edə bilər, öldürə bilər. Deməli, bir insan bir neməti gördüyü zaman onu tələffüz eləməzdən qabaq əsil budur. Gərək o şeyi mübarəkləndirsin. Yəni, Allah bərəkətli eləsin desin. Və yaxud da ərəfcə deyə bilirsə, təbarakallah desin. Çünki sünnədə gələn təbarakallahdır. Maşallah kəlməsi də gəlir, amma o gələn isnadların çoxu zəifdir. Sünnədə gələn nədir? Təbarakallah. Amma bir insan hər ikisini də deyərsə, maşallah, təbarakallah və yaxud da maşallah deyərsə, bunun da yeri var. Buna da pis baxılmır. Ama sünnet tabarakallah diyen insan sünneye daha uygun hareket etmiş olur. Sünneye daha çok tetbik etmiş olur. Demek aziz kardeşler, bunların arasında olan farkı herge tokunmak istedim. Demek sehir mütlak gerek olunsun ve onda gasp pisliği olmalıdır. Gasp elemelidir o insana zarar vurmağa. Ve bu da beledir ki, insan tarafından olunur sehir. İnsan tarafından olunur. Ve bu sehirbaz sehre girmezden qabaq belə bir şey var ki, o cinlerin içinde olan onların en pisleri, kafirleri, İslamın ve Müslümanın düşmanları gelirler belə desek loru dilinde müqavilə bağlayırlar her hansı bir sehirbazla. Müqavilə. Deyirler ki, biz senin varlanmağına səbəb olacaq. Səni insanların dilinin əzbəri edəcək. Şan şöhrət sahibi olacaqsan. Ona vədlər verirlər, amma müqavilində sən bizə bir balaca xidmət göstərəcəksən. Nədir o xidmət? Yanına gələn insanlardan tələb eləyəcəksən ki, bir qara xoruz kəssinlər. Allah üçün. Onlar elə deyəcək. O zaman ki, razılıq bitər, müqavilə bağlanar. Onlar, o sehirbazlar bu müqavilədən çıxa bilməzlər. Sonra gələrlər, o həmin şeyi o insana tətbiq elətdirərlər. Və o sehirbazlar da onları görmürlər. Onları sadəcə hiss edirlər. Və onlar öz fikirlərini yeritmək üçün həmin insanın beyninə girirlər. Və avtomatik beyninə nə gəlirsə, anında o onu danışır. Və yaxud əlinə qələmi alırsa, oxumamış, yazmamış bir sehirbazdırsa, çünki artıq bugün bəzi yerlərdə sehir maddi, yəni bir fakülte halına çevrilir. İnsanlar gedir onun rəqəmlərini və hərflərini öyrənirlər. Amma bir insan savadsız haldadırsa, durumu yaxşı deyilsə, onda o zaman onun başına dolur və bir kör insana, maşın sürən kör insana sağa çək, sola çək, necə deyirsən, ona o şəkildə deyirlər və orada, aleyküm assalam, və orada onun dedikləri yazılır. Bu möhür deyirlər onun adını, bu orada möhürlənir. Nə qədər ki, bu onu möhürlədirsə, ondan canını qutara bilmir. Çünki əgər onlar dediklərini, onlar tətbiq eləməsə, onun vəziyyəti çox ağır vəziyyətə gəlir. Və onu hədəliyirlər, başımı kəsərik, ailəni öldürərik və s. kimi sıxıntılar. Elə ki, başlancığı Allah üçün deyərlər, eləyərik bunu. Çünki onlar adətən cahil insanlara girişirlər. Adətən özündən razı olan insanlara girişirlər. Və adətən insanlar içində danışıq qabiliyyəti olanın birinə girişirlər ki, təsiri daha çox olsun. Lala, kara, kora, səviyyəsiz insanlara onlar girişmirlər adətən. Və çoxu zaman onlar çalışarlar ki, cadukarlar qadınlar olsun. Və cavan təbəqəsindən olsun ki, hətta gələn elə onu görəndə elə fitnəyə düşsün oradakən. Deməli, əziz qardaşlar, bu önəmli, yəni ki, bunu sadəcə elm baxımından deyirəm ki, belə bir irtibat var. Sadəcə önəmli olan demək istədiyim nöqtə budur ki, sehirbazlar öz bu münkar əməllərini, bu sehri üç vasitə ilə insanlara keçirirlər. Üç üslub işlədirlər. Və bəzən sehir etmək istədikləri birinə həm üçünü tətbiq edirlər, Allah qorusun, bu üçü tətbiq olunan bir insanın işi daha ağır olur. Bəzən onlardan birini, bəzən onlardan ikisini. Yəni, birinci növbədə çalışırlar ki, sehir olunan adamdan bir maddə götürsünlər, saçdır və saç daha təsirlidir. Saç olmasa, onun təri toxunan bir paltar. Alt köynəyidir, və alt paltarıdır, insanın kendi corabdır, belə şeylər. Əgər o da olmasa, insanın şəkili. Əgər şəkili də olmasa, ən azından ayaq bastığı torpaqdan bir hissə. Və onlar öyrədirlər. Çünki bilirsiniz, insanlar arasında həsəd, paxıllıq, kim çoxaldısa, gedib sənə sözünü deyə bilmir, sənə zərər vura bilmir və gedir onlara müraciət edir ki, məsələn, mən istəyirəm ki, filan adam belə olar. Falan adam o övladı ölə, işləri alt üst ola, maşını avariya düşə, nə bilim, belə, yəni ona təkliflər eləyir. Və yaxud da Ola bilsin ki, bir qadın gedib öz ərinə qarşı icraat aparır. Deyir ki, mən ərimi elə et ki, üzr istəyirəm, eşşək kimi olsun. Mən hara getdim, hara gəldim, mənlə bazarlıq eləməsin. Özüm biləni eləyim, ərimi bu hala çevir. Deməli, belə sehirbazdan sehir etməni tələb etdikləri zaman o onlardan nümunələr istəyir. Saç, yoxdursa paltar, yoxdursa şəkil, yoxdursa ən azından onun əsəri. Yəni, ayağını bastısa, tutaq ki, bir adam sənə zərər vermək istəyir, səni güdür. Bunu ayağını bastınsa, ayağını bastığın yerdən gedir, torpağı götürür, aparır, verir sehirbaza. Sehirbaza bu şey çatdıqdan sonra o üç yoldan birindən istifadə edir. Yəni, birinci növbədə çalışır ki, elə bir sehir etsin ki, o sehrin əsəri itsin. Yəni, o aparıb onu qapında harasa bir yerə dəfn elətdirsin, elə ki, onu tapmaq qeyri-mümkün olsun. O da nə qədər orada qalsa, sən sehirli halda bağlı qalmış olursan. İlk növbədə onu bastırmağa bastırırlar və bəzən də belə eləyirlər. Onu dəfn elətdirirlər onun sahəsinin bir yerinə. Bir müddətdən sonra şübhələndikdə ki, bunlar onu tapmaq üzrədir, onu götürürlər oradan və onu çalışırlar ki, əgər miqdarı balacadırsa, onu elə bir dərin yerə atsınlar ki, o üzə çıxa bilməsin. Misal üçün, dəfn mərasimlərində iştirak eləyəndə qəbrə atmağa çalışırlar. Qəbrə tökülən torpağa qatmaq istəyirlər ki, hətta bunu tələb eləmək çətindir. Hətta sən kəşf eləsən ki, qəbirdədir, ölü sahibi sənin izin verməz ki, onun ölüsünü eşəsən. Və tarixdə belə bir şeyə rast gəlinib ki, əziz qardaşlar, müasir bir dövrdədir, yəni yaşadığımız 21-ci əsrdədir. İslam alimlərinin birinə bir qadın zəng eləyir. Deyir ki, uzun müddətdir, sehirbaz deyiləm. Amma elə pis işlər eləmişəm ki, onu mən geri qaytara bilməzəm. Amma tövbə etmək istəyirəm, İslama görə bunun tövbəsi varmı? Siz təsəvvür eləyin, qadın nə eləyib? Deyir, mən ölü yüyən idim. Qadın ölüsü yümək, yüyən. Deyir, sehri itirmək üçün məndən tələb eləyirlərdi ki, o sehir nümunəsini mən ölüyə yapışdırım və sonra kəfənləyim. Və mən 30 ildir deyir, bununla məşğulam. 30 ildir belə bir əməl törədirəm. Və yüzlərcə, minlərcə insanların qəbirlərində ölülərin üstündə sehirlər var. Deməli, əziz qardaşlar, onu göstərir ki, bu hilələrin özünü də şeytan onlara başa salır ki, bu cür edin. Və çalışırlar ki, əgər təsiri keçdikdən sonra izi itsin deyə onu aparıb tualetə atsınlar. Kim tualetin içindən tapa bilər onu? Tapmaq olmaz, çətin ola bilər. Deməli, onların ilk hiləsi onu dəfn etdirməkdir, onu bastırmaqdır, hətta ələ çıxmasın deyə. İkinci, bununla aciz olduqları zaman, tutaq ki, olmadı, tutmadı. İkinci üslub, sürtmə gəlir, sürtmə. Deyirlər ki, bunu apar onun paltarına sürt, ayaqqabısına sürt. Ya evinə girirsə, əl qul tutan yerə apar sürt. Deməli, sürtmə vasitəsi ilə insan sehrə uğraya bilər. Sehir bəlasına düşər ola bilər. Əgər bu da olmasa, onda ən çətin, ən gəliz məsələsinə girir, təsiri tez baş verəni, onu da yedirtmək. Yedirdirlər, məhtərəm qardaşlar. Və bunun təsiri tez olur, lakin üstə vaxtında düşülsə, müalicəsi də tez olur onun. Amma ilk dediyimin müalicəsi çox çətindir, onun fəaliyyəti də çox gec başlayır. Deməli, belə olduğu halda bir insan sehrə düşər oldusa, artıq bu üç yoldan birinin müalicəsini axtarmalıdır. Ki, ehtimal var ki, belə olub, ehtimal var ki, belə olub, ehtimal var ki, belə olub. Bu ehtimalların müalicəsinə girməməzdən qabaq, önəmli bir məsələ var. İlk öncə, görəsən, o edilən hər bu üslub kimə olunsa, hər insana keçir, yoxsa keçmir. Unutmayın, o mömin insanlara toxunmur. Hətta dünyanın bütün cadukarları bir araya gelip, bütün cinleri bir araya gelip, bir mümine zarar vermek isteseler, ona zarar verebilmezler. O kes olmak için bir neçe şeylere fikir vermezsen. Birincisi, gerek doğru akide sahibi olasan. Doğru akide sahibi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in, onun sahabelerinin yoluyla giden bir şahs olasan. İkincisi, Allah senden talep elediği vacif ibadetleri güzel şekilde yerine getirsen. Özellikle de namazı. Burada haldan hala fark var mühterem kardeşler. Eğer bir yerde cemaat namazı mescidde kılınırsa, nezarda tuttuğum odur ki, sen eğer o mescidde cemaatle namazı eda elemirsense, onda o zaman sen güzel şekilde vacibi ibadeti yerine getirmirsen. Demeli bir yerde mescid varsa, cemaat namazı kılınırsa, sen bu ibadeti güzel şekilde eda etmeyin için oraya gidip cemaatle eda etmeyin gerekir. Eğer bir yerde mescid yoktursa, ama cemaat namazı varsa, tutar ki cemaat namazı var, 4-5 nefer toplanırlar, cemaat namazı kılınırlar. Onda o ibadeti sen güzel eda etmiş olmursan, imkan dahilinde gidip o ibadeti cemaat şeklinde eda etmedikçe. Eğer tutar ki ne cemaat yoktu, ne mescid yoktu, onda o zaman sen nece güzel eda etmiş olursan, onda vaktine dikkat getirirsen. Allah Teala buyurur, اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Hakikaten namaz, müminlere müeyyen vaktlarda vacip olundu, ferz olundu. Sen zöhrü ilkinde yakın kılabilmezsen, fecr namazını gün doğandan sonra kılabilmezsen, işa namazını gece sehere yakına kimi sebepsiz yere geciktirebilmezsen. Demeli, ferd olduğun şekilde eğer bu ibadeti güzel şekilde eda etmek istiyorsan ise onda o zaman vaktine dikkat getireceksin. Öz sağlamlığını güdenden daha şiddetli şekilde güdeceksen namaz vaktlarını. Çünkü kardeşler hakikaten bir yerdeki cemaat yoktu, mescid yoktu, insanlar evlerinde kılır namaz ve hemen insanlarda adeten namaz meselesinde sehlenkarlık çok olur. Hususen de eğer iş adamı oldusa veyahut evde boş adamı oldusa oturur televizora bakır, bakır ki mağribin vaktidir. Der ki elhamdülillah elde evde kılıram, birazdan kılaram. Biz biliriz ki hadis var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki akşam namazını telesin. Akşam namazını telesin. Çünkü onun vakti geniş değil. Gün battıktan sonra 15-20 dakika onun müddeti var. Ve sonra efzel vaktinden geçir eda vaktine. Sahab kazanmırsan, sadece eda edirsen. Veyahut da bir insan yastı namazını kılmak istiyorsa tutak ki onun yarısında girir yastı namazı, işe namazının vakti. Badem der ki hele de evde kılıram. Kılaram da güzel. Eğer elim talep edersense, eğer misafirin varsa, konağın varsa, ibadettesense, veya hayır iş dalındasansa, gece yarına kimi geciktirmenin daha efzeldir. Ama bir oturup kimeye bakar. Bir kılaram da, gör ki kinodur, futboldur, uzun çekecek, reklam olanı diye gidip kaçmış kılım. Gidip reklamda da Allah bilme tercihler ki diye bir şey olabilsin de başlayıp. Estehiyatı da teşehhür de tez bazar. Yola verir, sağ, salamın sağ tarafını verir, esselamu aleyküm, sol tarafını televizyon kabağında verir. Bu namazı hakkını vermemekte. Hatta eda etsen bile. Demeli bu sehirbazın veyahut bu sehrin şerrinden insanı koruyan emellerin biri de namazı güzel şekilde Müslüman eda etmesidir. Ehemmiyetine göre, önemine göre. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aziz kardeşler dikkat getirin. Dikkat getirin bu şeye. Her hansımız, hamımız hastalanırız, beşerik. Hastalandığımızda hekim aktarırız. Hemen hastalıktan en yakın müddette muhalice olmaya çalışırız. Çünkü eziyet çekmek istemiyoruz. Hususen de eğer insanın acısı ağır olarsa, hatta zevcesini özünden bir parça olan evlatların da insan unudan bir seviyeye gelip çıkır. Bakırsan, yani olabilsin kimse desin ki doğru değil ama gelin bir böyle misal çekeyim. Sen adice bir balaca hastalandıkta uşaklar evde sesküy saldıkta durmağa halın yoktu. Emrelisin ki bu an sesini kesin. narahat edirlər səni. Peyğəmbər s.ə.v ölüm ayağındaykən həkim axtarmır. Nə halından şikayət eləmir. Və bu cür zor durumda da insanlara tövsiyə elədiyi namaz olur. Deyir ki, əs-salatu, əs-salatu və mə mələkət əymənikum. Sizlərə namazı tövsiyə edirəm. Sizlərə namazı tövsiyə edirəm. Peyğəmbər s.ə.v son qalxışında, vəfatından öncə bir tərəfdə Əli, bir tərəfdə də başqa sahabə Peyğəmbər s.ə.v-i ikisi aralarında götürürlər afarlar. Deyir ki, məni məscidə yaxınlaşdır. Yəni, qaydandan sonra Peyğəmbər s.ə.v vəfat edir. Anlarda, bu anlarda Peyğəmbər s.ə.v təbəssüm etməyə halı olmayan bir durumda insanları namazda səhv-səhv gördükdə təbəssüm edir. Sevinir. Çünki artıq vəhiyin insanların qəlbinə oturduğunu Peyğəmbər s.ə.v dərk edir. Yəni, ona inanır, güvənir. Ona görə, əziz qardaşlarım, əmin olun, bir insan namazı gözəl şəkildə əda edirsə, o insan qəti şəkildə şək gələməməlidir ki, ona sehir toxuna bilməz. Qaranti verə bilər ki, ona sehir toxuna bilməz. Allah heç vaxt ona sığınan qullarını rüsva eləməz. Nə kafirlərin qarşısında, nə də onların cildində olanların. İkinci möhtərəm qardaşlar, bu şərdən qorunmaq üçün ən böyük vəsilələrdən biri səhər axşam zikirlərinə diqqət etmək. Səhər axşam zikirlərində səhlənkarlıq etməmək. Və onda səhlənkarlığa səbəb olan vəsilələrdən uzaq durmaq. Nə deməkdir bu? Bu o deməkdir ki, əgər sən gecə gec yatarsansa, oturub futbola baxarsansa, kinoya baxarsansa, boş-boş şeylərlə danışıb oturub durarsansa, ola bilsin səhər namazını cəmaatlə və vaxtında əda elədin. Amma o qədər yorunuq olursan ki, səhər axşam zikirlərini etməyə taqətin olmur. Və məcburən yatırsan, bir də qalxasan ki, gün çıxır. Və belə hallarda, möhtərəm qardaşlar, vəsilələri də nəzər almaq lazım. Deməli, bu sehirdən qorunmaq üçün üçüncü vəsilə nə olduğunu dedik, səhər axşam zikirlərini etmək, səhər axşam zikirlərində səhlənkarlıq etməmək. Və nəinki etməmək, eyni zamanda bir şeyə diqqət getirin, mühimdir bu. Bax, səhər axşam zikirlərini, eyni təsbih kimi, eyni zikir kimi. Bir insan dediyi zaman, beyni başqa yerdə olursa, qəflətdə olursa, o ola bilsin ki, ona fayda verməyə. Çünki bizim dualarımızda bizə çatan, bizim dərk elədiyimizdir sadəcə. Dediyimiz deyil. Nəyi dərk eləyirik, odur. Ona görə hədis var, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, bir kişinin namazından ola bilsin ki, yarısını qazana, ola bilsin ki, üçdə birini qazana, ola bilsin 4-də 1-ni, ola bilsin 10-da 1-ni qazanır. Yəni, insan namazında nəyi dərk eləyirsə, o qədər nisbətini qazanır. Xuşusuz insan ola bilsin ki, bir dənə Allahu Ekber dəndə yadındadır, bir də Əs-Səlamu Aleykum dəndə yadındadır, çünki namaz bitdi. Belə insanlar əda eləyir. Bəlkə də namazda olan savab təbəqələrinin 10-da 1-ni qazanır. Dua da həmçinin, zikirlər də həmçinin həmin hökmü daşıyır. Təsbih elədin. Zikir elədin, çalışqinən, həmin şeyi dərk eləginən, hətta mənasını bilməsən belə, heç olmasa onu bir şuurla oxuginən. Elhamdülillah Rabbil Aləmin, bugün Allahın nimətindəndir ki, hansı ki 15 il, 20 il bundan qabaq, müsəlmanlar həmin şeyi əldə etməkdən aciz idilər, bugün zəhər axşam zikirləri nəinki ərəfcə çap olunub yayılır, onun tərcüməsi də orada olur. Ona görə gündəlik çox etdiyimiz əməlləri yaxşı olar ki, ərəbcə ilə bərabər onun azərbaycancasını və yaxud başa düşdüyümüz dildə onu da bilər. Və yeri gəlmişkən onu da deyim ki, insanların çoxu namazlarda qısa surələr oxuyurlar. Yəni, Vadduha surəsindən Əmməcüzün axırına tərəf gündəlik oxuduqları surələr budur. Ona görə, madəm ki, bunlar qısa surələrdir, gündəlik qarşılaşdığın surələrdir. Gündəlik əməllərdə ən azından tövsiyə edirəm ki, qardaşlar, bu surələrin tərcümələrini öyrənin. Oxuyun. Nəzərə alın ki, heç olmasa namazı ixlasla, xuşuyla qılmanıza səbəb olsun. Yoxsa sadəcə bir Elhamdülillah Rabbil Aləmin, bir də Vələddalin əmində belə olmaz. Çalış ki, bu da Elhamdülillah əminəm ki, qardaşların çoxu Fatihənin mənasını bilir. Yəni ki, Elhamdülillah Rabbil Aləmin, Ar-Rahman, Rahim, Məlik, Əmrəddin, bunlar nədir? Bilir. Və onu bildiyin kimi də çalış, gündəlik namazlarda oxuduğun surələrin də tərcüməsini bilərsən ki, hətta bu səbəb ola ki, xuşu ilə qılasan. Üçüncü dedik ki, səhər axşam zikirlərini oxumaqdır. Sehri şərindən qormağın vəsilələri. Dördüncü, əziz qardaşlar, bu çox mühim daha. Evdəki münkərləri aradan qaldırmaq. Ola bilsin ki, bir insan namazı geçən şəkildə əda eləyir, səhər axşam zikirlərdə eləyir, amma evdə xələl və münkərlər çoxdur. Onda o zaman ehtimal var ki, ona sehr girsin, sehr olsun. Nəyə görə? Çünki biz bilirik ki, şeytanların yaşayacağı yerlər var, onların sığınacağı yerlər var. Əgər bir evdə adətən, misal olaraq, musiqi axşam sabah çalarsa, bir evdə içki olarsa, bir evdə siqaret çəkilərsə, bir evdə canlı əşyaların heykəli olarsa, şəkili olarsa və bir evdə söyün, çığır, bağır çox olarsa və eyni zamanda Allahın düşmənləri çox olarsa, o evdə bunun olma ehtimalı daha çoxdur. Ona görə buna diqqət yetirin. Evdəki münkərləri qaldırmaq lazımdır. Münkərlərə izin verməmək lazımdır. Və bacardığın qədər dəyişdirməyə qadir olduğun şeylərdə səhlənkarlıq etməklə. Bu o demək deyil ki, bir burada hikmətsizlik olmasın. Çünki ola bilsin ki, insan evdə övladdır. Evin başçısı deyil. Evin rəhbəri deyil. Və öz səlahiyyətində belə olduğun halda öz səlahiyyətində olmadığın işlərə girməməlisən. Məsələ tutaq ki, evdə ana var, ata var, özündən bir qardaş var, nənə var, baba var. O da gəldi bu məclisdə eşitdi ki, evdə münkər var, cırmaq lazımdır, xarab eləmək lazımdır. Münkər nədir? Məsələn, adam şəkili, insan şəkili, böyütürlər, divara vururlar. Bu da 30 ildir anasının, atasının astığı divarda toyruq şəkilləri var, misal üçün. Evə girənlə bir yallah, bir bunları cırıb dökür. Bunu ata, ana qəbul edə bilməz. Evdə fitnə olar, hikmətsizlik olar. Bu münkəri dəyişdirmək, bunu şərt əsnasında deyirəm ki, hətta yanlış başa düşürməsin. Səlahiyyətin olduğu şeyləri. Ancaq səlahiyyətin olduğu şeyləri. Sənə aid olan şeyləri. Əgər evin rəhbərisənsə, məsuliyyət sən daşıysan. Əgər evdə tabi olan yox, tabi olansansa, onda o zaman özünlə ilgili olan şeyləri təmizlə. Özünlə ilgili olan şeyləri. İnşallah o birisilərdən də sənə zərər gəlməz. İş oradadır ki, önəmli olan budur ki, sənə düşəndə sən səhlənkarlıq eləmə. Sənin üzərində olanda sən səhlənkarlıq eləmə. Bu neçənci oldu?
Dördüncü.
Nə idi? Evdə olan münkərləri aradan qaldırmaq. Çoxdur, sadəcə beşini deyəcəm. Çünki əsasları budur. Beşincisi də odur ki, möhtərəm qardaşlar, fisq əhli ilə, fasiqlərlə, əqidəsi xarab olan insanlarla oturub durmamaq. Bunun da çox təsiri var. İnsan fasiqlərlə oturub durdusa, günahkar insanlarla oturub durdusa, dəvət üçün demirəm, nə islah üçün demirəm. Sadəcə vaxt keçirmək üçün, söhbət etmək üçün, bunu kim şeylərlə, onlarla oturmağı adət eləyərsə, həmin insan nəinki günah qazanır, onunla bərabər də bu pis xəstəliyə düşər olma ehtimalı var. Çünki sehir olan zaman o sehir sənə toxunmaq üçün onlar hazırda dururlar. Sənin zəif nöqtəni axtarırlar ki, o anda sənə hücum etsinlər. Və onlarda da vaxt məhdudiyyəti olur. O vaxt, yəni onlara verilən vaxt ərzində onu tətbiq edə bilməsələr artıq batil olur. Onu olur, batil olur. O onu edə bilmədiyi zaman, bunlar sirlərdir möhtərəm qardaşlar. Ola bilsin ki, o görəvini, o işini yerinə yetirə bilmədiyi zaman başqaları yığıla onu həlak eləyə, öldürələr. Öz tayfasında olan cinlə. Ki, sən nəyə görə işini yerinə yetirə bilmirsən? Ona görə elm əhli nə deyil? Şeytana bir alim daha şiddətlidir min abiddən. Min ibadət eləyəndən. Onları hər zaman vəsvəsə verə bilər. Xata törədir. Amma alimə yox. Alimə çətindir. Çünki o qapıları bilir, qoruyur özünü. Akşamadan dursun sana fırsat aktarsın. Durup durup bezecek. Başıp çıkıp gidecek. O da bu da hemen vaziyette. Demeli fasıklarla oturup durmakta ehtiyatlı olmak lazımdır. Günahkar insanlarla. Özellikle de öz ettiği günahlarından fəxr eden insanlar. Bazıları elə bilir ki, medeniyetdir, ədəb erkandır, 21. əsrdə yaşadığını ortaya getiren bir böyük nümunelerdir ki, etdiyi münkərləri danışsın. Gedib filan diskotekada belə olub, filan yerdə filanı belə döyübdü, filana belə söz atıb, belə oturdular, yedilər, içdilər, hər yer iki litr çaxır içdilər, oturub danışırlar. Belə insanların yanında oturmaq nəinki günahdır, insanı belə təhlükələrə sala bilər. Çox diqqətli olun. Altıncısını da deyim, deməmək niyyətim var idi. Çünki dərs uzanır. Bu qədər də olmasını istəmirdim. Lakin önəmlidir bu. Sünnədə, harada şeytanın şərindən qorunmaq gəlibsə, orada mütləq şeytanın şərindən qorunmağın gərəkir. Özəlliklə də tuvaleti girib çıxdıqda. Çünki onların ən çox insanı buzduqları yer tuvaletdir. Ən çox buzduqları yer. Və eyni zamanda sünnədə gəlib ki, insan tuvaletə girəndə oradakı pisliklərin və yaxud da dişilərin və erkəklərin, cinlərin yəni şərindən Allaha sığınsın. Bunu unutmaması lazımdır. Və onlardan qabaq da Bismillah deyib, girməməzdən qabaq deməsi lazımdır. Və sonra həmçinin sünnədə gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, paltarınızı soyunanda, çıxaranda Bismillah deyib elə çıxarın. Çünki sizin bədəninizə cinlərin də gözü dəyə bilər. Sən Bismillah deyib paltarını çıxardığın zaman onların gözünün qabağına pərdə çəkilər. Onlar səni görə bilməzlər, görə bilmədikləri mühitdə də sənə zərər verə bilməzlər. Həmçinin sünnədə gəlib, əziz qardaşlar, qorxu əsnasında insan zərər gələ bilər. Qorxu əsnasında şeytanın şərindən Allaha sığınmaq. Yəni, əuzu billahi minəşşeytanirracim. Hətta yuxuda olsa belə, qorxu keçirdinsə, əuzu billahi minəşşeytanirracim, bir dəfə və yaxud daha çox şəkildə bunu deməyin gərəkir. Deməli, bunlar sadəcə sizlərə çəkdiyim örnəklər və misallar idi. Qısacası, altıncısı o idi ki, sünnədə harada gəlibsə ki, şeytanın şərindən qorunmalısan, müəyyən zikirləri və dualar oxumalısan, onları oxumağa həris olmalısan. Deməli, bunu etdinsə, Allahın izni ilə sənə sehir toxunmur. Kifayətdir. Dedi, yoxsa yenə danışıq, başqa məsələləri toxunur.
Əlam Əsəldən danışmadır.
Bax, burada mühim məsələlər də var. Tutaq ki, indi bir insan düçar olub. Artıq düçar olub. Onu necə kəşf eləmək olar? Falçının yanına getmək lazımdır? Mollanın yanına getmək lazımdır? Ne eləmək lazımdır? Necə kəşf elə bilərsən? Sən necə kəşf elə bilərsən ki, əslində bu sehir olur buna? Yəni, ya qabağında oturur adam. Necə kəşf elə bilərsən? Və yaxud da bu sehir növünün hansıdır deyə necə kəşf elə bilərsən? Deməli, Aysa, biz bilmirik, nə də bunu bilmək mümkün deyil. Qeyb məsələdir. Biz ancaq bildiyimiz eləyirik. Deməli, buna diqqət yetirin, qardaşlar. Bunu təkrar-təkrar deyiləm ki, xata var bu şeydə. Biz, mən hətta ehtiyat edirəm, bu dəqiqə mən danışıram, ehtiyat edirəm ki, məclisdən sonra cəmaat edəcək, məndə cin var, şüfəyə düşəcəklər. Təfəkkürümüz Allaha güclü olsun. Qorxmayın. Bəzi danışılan şeylərin sizdə olması vəsvəsə də ola bilər. Ona görə bu şeylərdə başdan çıxardın inşallah. Deməli, birincisi, əgər bir insan düçar olubsa, düçar olanda insan sehrə uğradığı zaman özü bilir. Yəni, elə bir insan yoxdur ki, sehrə düçar olsun, özü bilməsin. Hamı bilir, adətən. Lakin, bu get-gedə ağac kök atan kimi sehr insan bədəndə kök atır. Əgər bunu vaxtında adam özü müalicə eləmədirsə, ya bir sehrə düçar olmuş, müalicə etdirmədirsə, bu get-gedə şişir və yoğunuyor. Və zaman keçdikcə bunun müalicəsi çətinləşir. Ona görə üstə tez düşmək lazımdır. Və əgər kəşf olunsa ki, bu insana sehir kapısını harasa bastırmakla bu şeyi keşfedirler. Onda o zaman bunu iptal etmek için, pozmak için bir neçe yollar var. Birincisi, getmirsen falçının yanına, mollanın yanına ki görəsən haradadır bu, hara dəfn ediblər. Və sehirbazın yanına getmirsən. Çünki axır vaxtlar fətvalar ortaya çıxmışdı ki, sehrin yerini tapmaq üçün sehirbaza müraciət edə bilərsən. Bəzi insanlar bu fətvanı başladılar yaymağa, fitnə çıxdı. Doğrusu ki, qardaşım, sehirbazın yanına getmək olmaz. Əhməd ibn Həmbəldən olan rivayət var, lakin Əhməd ibn Həmbəl bunu bu şəkildə demir. Və hətta demiş olsa belə, biz məsələləri dəlillə tanıyırıq. Dəlil lazımdır. Və sehirbazın doğru dediyini hardan bilməlisən? Hətta doğru desə belə, sənə qadağandı gedib ona inanasan. Onun dediyini tətbiq edəsən. Və bu küfrün əlamətlərindəndir. Küfrün əlamətlərindəndir, yəni cadukarın dediyini inanasan və gedib onu tətbiq edəsən. Deməli, əgər bir insan özü ağlı başındadırsa, yəni sehir bunu tam otuzdurmayıbsa, ağlını başından almayıbsa, sehir bu insanı hissiyyətdən qaldırmayıbsa, onda o zaman o insan yaxşıdır ki, namazda dua eləsin ki, Allah ona onun yerini göstərsin. Və bu insan bu duaları çalışsın ki, duanın qəbul olan vaxtları eləsin. Səcdədə, əzəllə iqamə arası, gecənin üçdə birində, cümə günü gün batana yaxın və s. kimi. Ehtimal var ki, o insan onu yuxuda görə ki, harə dəfin olunur bu. Belə zaman bəyənilir ki, gedib o yeri qazsın ya qazdırsın. Ehtimal var çıxsın. Əgər insanda bu şey ehtimalı yoxdursa, yoxdursa, şuuru itibsə, artıq özünü bilmirsə, onda o zaman ən azından onu müalicə edən insan özü dua edə bilər Allah'a ki, ya Rabbi, mənə yardım edə ki, əgər o insana sehir bastırılma vasitəsi ilə olubsa, onu üzə çıxarda bilər. Ola bilsin ki, həmin insan ona görə yuxusunda. Bu ikinci variantdır. Üçüncü variant var, əziz qardaşlarım. Əgər ehtimal oldusa bu, böyük bir miqdarda su ovusundanır. Böyük bir miqdarda su ovusundanır. Və bu su ovusundanmış su, evin içində və sahəsində şübhə və zənn etdiyin hər yerə o sudan səfərləyə bilərsən. Tökürsən, az-az, istərsən gülü sulamırlar, bu alətlə, su sulayanla, güldə nədir, mənə nədir? Su sulayanla, istərsən əliblə, belə, istərsən tökürsən. Önəmli olan budur ki, bu Allahın rəhmətindəndir. Və Quranın və İslam dininin əzəmətindəndir ki, əgər sehir dəfn olunan yerə, ovsunlanmış suyun bir damlası üzərinə düşsə, o yerin dibində də olsa Allahın izni orada iftal olur. 100 metr dərinliyində də olsa, üstünə bir damla ovsun suyu düşsə, Allahın izni altında o iftal olur. Bu onu göstərir ki, Allah elə bir xəstəliyi endirmir ki, onun müalicəsini endirməsin ölümdən başqa. Bu baxımından, əziz qardaşlar, bu bastırılıbsa, bunun ancaq yeganə müalicəsi belədir. İkincisi, əgər ehtimal varsa ki, bu insana sürtülüb dərisinə, ya paltarına və bu sürtülmə vasitəsi çox zaman o kişilərin ki, qeyri-qanuni, nikahsız qadınlarla oturub durmaqları var. Ha? O qadınlarla əlaqə saxlayırlar. Bəzən ola bilər ki, hətta bəlkə də cinsi əlaqə olmayıb, amma ünsiyyət, yəni söhbət, oturublar kafedə, birbirinin evinə gediblər, gəliblər. Bu cür olan qadınlar bu yoldan daha çox istifadə edirlər ki, hətta həmin insanın ailəsi dağılsın, bəlkə də bununla evlənsin deyə. Bu qadınlarda bu hilə daha çox olur. Və bunu təcrübə olaraq da bəzi insanlar, yəni ki, gətirib görmüşəm, məsələn ki, onların alt geyindiyi paltarlara, nasqlarına yağ yaxılır. Donuz yağıdır, it yağıdır, at yağıdır, ilan yağıdır, Allah bilir. Və səbəbi öyrəndikdə baxmışıq ki, bunu eləyən kimdir? Onun qeyri-şəri şəkildə əlaqə saxladığı hər hansı bir qadın tayfası. Qısacası budur ki, əgər bir insan ehtimal olarsa ki, sehrə düçar olub, sürtülmə vasitəsilə, onda o insan ovsun suyundan çimməsi lazımdır. Çimməsi lazımdır ən azı 3 dəfə. Ən azı 3 dəfə. Yəni, böyük miqdarda su götürülür, o su ovsunlanır, o su ovsunlanır və sonra o suyu nə odda, yəni nə qazda, nə peçdə, nə ocağın üstündə qızdırmaq olmaz. O suyu ancaq günəş şüası ilə, günəş istisi ilə qızdırmaq olar, havalandırmaq olar və əgər hadisə qış gün baş veribsə, ən azından qaynar bir suyu tökürsən bir qaba, sonra bedrəni tutaq o qaynar suyun içində salırsan və bununla yəni zərurət anında belə istifadə edir. Və sonra həmin su ilə adam qusul edir. Və qusulda da, əziz qardaşlar, sabun, şampon, bu kimi maddələr işlətmək olmaz. Quru su ilə başından 2-3 dəfə də tökürsən və sonra əlinlə quru qalan yerləri isladırsan. Bu, əgər sürtülübsə, Allahın izni ilə bədənə yaxılıbsa və onun vasitəsilə keçibsə, bununla sehirdən insan canını qutara bilər. Və əgər paltar ələ keçibsə, o paltarı yandırırlar və onun suyunu axar bir suya çaya tökürsən. Əgər ehtimal varsa ki, buna bastırılmayıb, nə də sürtülməyib, ancaq yedizdirilib. Yedizdirilmək məsələsində çox zaman xain qadınlar əl atır. Adamın adı xain zövcələr. Ərinin halını pisləşdirmək istəyənlər bu cür şeyə cəhd göstərirlər. Yəni, onu yedizdirirlər. Sehri yedizdirirlər. Və sehr, subhanallah, elə bir şeydir ki, insan mədəsini bilir ki, hər şeyi həzm eləyir. Amma sehri həzm elə bilmir. Bir insan 60 il mədəsində sehr daşıya bilər. Və hər cür qarın xəstəliyində düçar ola bilər, qarın axıntısına düçar ola bilər, o sehr çıxmaya bilər. O qalır orada. Deməli, əgər ehtimal varsa, onda o zaman yenə ovsun suyuna əl atılır, yenə ovsun suyuna əl atılır və həmin insan bir həftə boyu ən azı ovsun suyunu durmadan istədiyi zaman içə-içə durur. İçdiyi zaman, əgər ürək bulanması, baş fırlanması baş verdisə, bu əlamətlərdəndir ki, həmin insan sehri yeyib artıq. O zaman qusmağa çalışmalıdır. Qusduğu zaman da tualetə qusmaq olmaz, zibilxanaya qusmaq olmaz, nə kanalizasiyalara qusmaq olmaz. Təmiz bir yerə qusmalısan ki, hətta sən qırmızı rəngində olan bir şey qaytardığını görəsən. Çünki, subhanallah, qırmızı rəngin şeytana böyük təsiri var. Yəni, şeytanın sevdiyi rənglərin biri qırmızı rəngdir. Baxırsan ki, bir də qara rəng. Sehrbazlara qurban kəstirəndə, deyə qara qoyun kəs, qara xoruz kəs, deyə qırmızı qoyun kəs, qırmızı toyuq kəs. Rəng şeytəti onlara görə önəmlidir. Ona görə o mədədə olan o sehrin törətdiyi şey qırmızı rəngində ola bilər və qaytarma əsnasında onu gördünsə, əmin ola bilərsən ki, artıq bu şey səndən çıxdı və onunla kifayətlənmirsən, olsun su içməyi davam edir. İnşallah, bu üçüncü dərəcə də yenə ondan canını qutara bilirsən. Və bunun umumən bu üç halın hansı olursa olsun, əziz qardaşlar, əlavə müalicələr var. Məsələn, bir insan umumən gördüsə ki, belə bir ehtimal var. Tamam. Belə bir ehtimal var. Nəyiniyir? Yaxşıdır ki, təmiz bal tapsın. Təmiz bal. Təmiz balı kimin yağı ilə və yaxud həbbəti səvda ilə ya onun yağı ilə qarışdırsın. Və onun içinə olsun, oxusun. Və onu hər gün yemək yeməzdən qabaq ağız suyu ilə bir qaşıq, xörək qaşığı yesin. Onu yedikdən sonra ən az bir yarım saat müddətində heç bir şey atmasın. Nə su, nə yemək, nə də heç bir şey ki, hətta mədədə o mübarizə aparsın deyə. Və eyni zamanda bədən xaricində isə zeytun yağı ilə yenə müalicə edə bilər. Zeytun yağını götürür, ovsunlayır və onu qulaq arxasına, boyun hissəsinə və bel fəqərəsinə sürtə bilər və yaxud döş hissəsinə. Deməli, əziz qardaşlar, burada hikmət var ki, bəzən insanın dərisindən daxil olur cin. Bəzən insanın dərisindən daxil olur cin və burada önəmli bir fayda var, onu sizə bir az sonra gətirəcəm. Bu çox mühimdir və insanların çoxu da həmin şeyi siri bilmir, müsəlmanların. Ona görə o zeytinyağını əgər olsun, sürtdünsə, inşallah o dəri əsnasında, o sürtülən yerdə, adətən cinin orduğu, mərkəz saldığı yerdədirsə, onun təsirindən Allahın izni ilə o oranı tərk edir və çıxmağı, qaçmağa vadar olur. Hamınız bilirsiniz, Peyğəmbər s.ə.v-in Peyğəmbərliyinin əlamətlərindən biri, hətta Tövratda və İncildə sabit olan əlamətlərindən biri, Peyğəmbər s.ə.v-in kürəyində sol tərəfində göyərçinin yumurtası qədər ət, artıq ət var idi. Sol tərəfində, çinində, yəni ürək hissəsinin tam arxa tərəfində. Bu, Peyğəmbər s.ə.v-in Peyğəmbərliyinin əlamətlərindən idi. Bu əlamət əvvəlki kitablarda da var idi. Ona görə Salman el-Farisi radiyallahu anhu bilirsiniz, məcusi olur, sonra xristiyan keşişlərin bir neçəsinin tələbəsi olur və orada Peyğəmbərin vəsfini deyir ona xristiyanların biri və gəlir Peyğəmbər salsa onlardan nə idi? Peyğəmbər sədəqə götürmürdü. Peyğəmbər sədəqə verir, görür ki, qəbul eləmədi. Yəni əlamətlər hamısı olur birindən başqa. O da Peyğəmbər s.ə.v-in kürəyinin açıq olduğunu görə bilmir. Axırıncı variantı gözləyir və Peyğəmbər s.ə.v cənazə mərasimlərinin birində olarkən, qəbrin üstünə torpaq atarkən kürəyinə saldığı paltar düşür. Düşəndə görür ki, həmin ət parçası Peyğəmbər s.ə.v-in kürəyindədir. Və gedir Peyğəmbər s.ə.v qucaqlayır, öpür ki, artıq sənə iman gətirdim, ya Rasulallah. Deməli, o ət olan yer, əziz qardaşlar, İmam-ı Sehli rəhməllah, Şeyx Fovzan bunu Əqidə kitabında gətirir. Deyir ki, burada bir sir var ki, nəyə görə Peyğəmbər s.ə.v-in sol tərəfində o ət parçası var idi. Deyir, çünki adətən insana cinlər vəsvəsə verəndə ürəyinə oradan girir. Və bu da cinlərə girməmək üçün onlar üçün qapı idi. Allah Peyğəmbər s.ə.v-i həmin o yerində o əti qoymuşdu ki, onlar ora girə bilməsin. Və o ət parçası yekə böyürmüş, və balacalanırmış, bir miqdarda durmurmuş. Böyəndə əl tutası qədər olurmuş, balacalananda isə göyərçin yumurtası qədər. Deməli, bu da açıq-aşkar göstərir ki, zeytinyağını olsunluyub insan bədən orqanına, xüsusən şeytanların və cinlərin mərkəz tutduğu yerləri sürtmək, onların pisliklərindən və törətdiyi pisliklərdən qurtulmasına səbəb olur. Ortada yəni, artıq namaz vaxtıdır. Mövzu maraqlıdır. Əminəm ki, maraqlıdır sizə də. Lakin, əlhamdülillah, bu qədər kifayətdir. Olsun odur ki, əziz qardaşlarım, sudur, istərsən baldır, istərsən adamın özünədir birbaşa, istərsən nə olursa olsun, olsun budur. Ən birinci olsun, Fatihədir. Fatihə surəsini oxuyursan, Qul Vallah surəsini oxuyursan, Fələq surəsini, Nəs surəsini oxuyursan, özəlliklə və əlavə olaraq Ayətəl kursunu oxuyursan, Bəqərə surəsinin 255-ci ayəsini və Bəqərə surəsinin axırıncı iki son surəsini, son ayəsini. Bunların hamısı olsunun dairəsindədir. Bunların heç birini bilməsən, Quran-ı Kərimdən haradan oxusan olsuna daxildir. Amma özəlliklə suya oxuduğun zaman Fələq Nəs surəsi lazımdır. Suya oxuduğun zaman, bala oxuduğun zaman, yağa oxuduğun zaman Fələq Nəs surəsi lazımdır. Bununla bu dərsi tamamlayıram. Və sallallahu aleyhi ve sellem ala nəbinə Muhammed.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.